Ja, på en måde lille dyr.
Ja, ligesom Karius og Bactus, de er jo sådan nogle dyr, og de er også bakterier.
De er mikrosmå.
Man kan ikke se dem.
Inde i maven, oppe i hovedet, i benene, i fødderne,
på dit øje. Nogle gange ser jeg sådan nogle bobler i luften, og det er bare bakterier, der glider ned ad ens øje.
Hjemme i familierne håndterer vi bakterierne.
Altså sådan nogle gode bakterier.
Nogle forældre prøver at fremme gavnlige bakterier i maverne og i miljøet derhjemme.
Jeg tror, det er gode, fordi de hjælper kroppen med at vokse.
De gode bakterier er sådan nogle, der hjælper nede i ens krop.
Og må ikke alle forældre forsøger at skærme poderne mod de farlige bakterier?
Der er også dårlige bakterier nogle gange.
De kan godt sidde på noget jord. Det er derfor, det er lidt dårligt at spise en masse jord. Fordi så kan man blive syg af alle de baktusser.
Der bor 1,5 kilo mikroskopiske organismer i din krop. I form af blandt andet bakterier, vira og svampe. Mikroberne har altid været der, i og uden på kroppen og i vores omgivelser. Vi har længe vidst, at de kan gøre os syge, og vi har forsøgt at kontrollere og bekrige dem. Men for nyligt er vi begyndt at opdage, at det måske er afgørende for alt fra folkesundhed til klimakrise, at vi i stedet samarbejder med dem. Velkommen til Medicinsk Museums podcast Bakteriekultur, hvor vi retter mikroskopet mod vores daglige liv med mikroberne. Hvordan påvirker det os at opdage, at selvom mikroberne er bitte små, er deres magt over vores liv og verden enorm? I denne episode zoomer vi ind på mikroberne i børnefamilien. Vi skolder sutter, vi prøver at forhindre ungerne i at slikke på toiletbrættet. Men vi giver også yoghurt til den sarte mave, og nogen smører den nyfødte baby med bakterier fra mors underliv, hvis fødslen sker ved kejsersnit. Når vi håndterer mikroberne i vores børns liv, står vi i både bogstavelig og overført betydning med livet i hænderne. Jeg er Marie Chimwemwe Dejnbål.
Jeg er Cecilie Glerup.
Vi er videnskabssociologer og arbejder med videnskabsformidling.
Hjemme hos mig havde begge mine børn kolik som spæde. Et af mine desperate forsøg for at få det til at stoppe, var at give i hvert fald den første del dråber med mælkesyrebakterier, fordi en sundhedsplejerske havde sagt, at det måske var bedre for maven. Men det virkede ikke.
Mine børn er flasket op med kefir, en fermenteret drik. Og hver dag, når vi hentede dem i vuggestuen, så fik de en smoothie af alskens gode sager. Grødrester, frugt og grøntsager, nødder og forskelligt urtehalløj, og ikke mindst probiotika. Smoothien var lidt stiv, men når probiotikaen blev tilsat og bakterierne gik i gang, så blev den flydende på 0,5. Jeg var i den syvende himmel, når drengene guffede den grålige suppe i sig. Åh, hvilken lykke at se mit afkom fylde sig med gavnlige bakterier.
Selvom de skriger hele vejen ned til lægen, så det skærer i hjertet, så sørger min partner og jeg også for, at børnene bliver vaccineret for at hjælpe immunforsvaret med at kæmpe bakterier og andet småt gøjl.
Og selvom jeg tidligere i den her podcast har udbredt mig om, at vi ikke holder en høj hygiejnestandard hjemme hos mig, så prøver vi alligevel at lære ungerne at vaske hænder efter toiletbesøg, og når de har hentet æg hos hønsene.
Vi forældre administrerer i det hele taget mikroberne i vores børns liv. Uanset om vi vaccinerer eller ej, skyller æblerne eller ej, om vi bader dem hver dag eller kun når de lugter af numse. Når vi tilsætter og dyrker gavnlige bakterier, og når vi prøver at holde de skadelige fra døren.
Og vi opdrager direkte og indirekte vores børn til at håndtere bakterier. Hvem husker ikke, du skal børste dine tænder, hver gang du vasker hænder, fra børnehavepensum?
Men det er ikke nødvendigvis enkelt. For hvordan skaber man et miljø og en praksis, der både tiltrækker og dyrker de gavnlige bakterier og skærmer mod de skadelige? Og hvordan påvirker forskningen i vores mikrobiom kulturens idealer for det gode forældreskab? Hvordan spiller det sammen med normerne for alt det, vi forældre bør gøre, og død og pine ikke må gøre?
Det skal denne episode handle om. Mikroberne i vores forældreskab. Vi skal høre forsker Oluf Borby Petersen fortælle om bakterier som verdens bedste fødselsdagsgave.
Stine Lindberg fortæller om dengang, hun smurte sin nyfødte baby ind i bakterier fra skeden.
Forfatter Ida Marie Hede reflekterer over mikrober og moderskab, frigørelse og feminisme i hendes roman Bedårende.
Og Lena og Maria, som er i mødergruppe sammen, fortæller om hverdagens kvaler med at holde babyer og baciller adskilt.
Forældreskabet begynder som regel med en graviditet og en fødsel. Så her starter vi også. Adam Benkart fra Medicinsk Museum, som vi før har lyttet til i den her podcastserie, fortæller fødslens historie. Han vender tilbage til et tema, vi før har haft oppe, nemlig adskillelse af mikrober og mennesker. Det var også aktuelt i sidste episode i forhold til sygdommen, og adskillelse er på alle mulige måder en central del af Vestens fødselshistorie.
Historisk set og helt tilbage til lige så lang tid, der var mennesker, så har fødselssituationen jo oftest været en social situation først. Altså selvfølgelig har den også været fysiologisk, og selvfølgelig har der også været et barn, der skulle ud, og en krop, den skulle ud af, og en farlig situation, men det har været varetaget i et socialt rum. Ikke? Så med opkomsten af moderne lægevidenskab og med obstetrikken som et fagområde, så begynder man at adskille, man skiller fødslen ud af hjemmet for eksempel, man flytter den over på hospitalet, og man sætter værks i en hel række tiltag for at kontrollere den der situation, som adskiller de elementer, der traditionelt set har været i den. Så kejsersnittet adskiller fødslen fra kvindens livmors arbejde. Ikke? Den kunstige brystmælk er en måde at adskille barnet fra amning, altså moderkroppen fra barnekroppen. Fødslen på hospitalet er en måde at flytte fødslen over i et medicinsk rum. Ikke? Det er selvfølgelig en sådan lidt ensidig fortælling af den historie, fordi der er også masser i den historie, som har sparet menneskeheden for meget lidelse og sikret mange kvinder og mange børn. Ikke? Men det er også en historie, der bærer elementer af adskillelse i sig. I forsøget på at kontrollere og fastholde elementerne i fødselssituationen, der har man lavet en masse adskillelser. Ligesom man i dag kan adskille, du kan adskille sex fra conception, ikke? Altså det kan man gøre ved teknologiske midler, ikke?
Sille, vi er taget hjem til dig i dag.
Ja.
Fordi at i dag, så har vi aftalt, at vi skal lave en lille konkurrence. Vi skal simpelthen finde ud af, hvor mange bakterier har jeg hjemme hos jer.
På bestemte steder.
Ja. Så vi skal simpelthen rundt lige og teste nogle forskellige overflader for at finde ud af, hvor mange bakterier der er. Og så er konkurrencesetuppet her, at vi to hver især skal tippe, hvilke overflader vi tror, eller hvilken vi tror, hvor der er flest bakterier, og hvilken hvor der er færrest.
Og alt derimellem.
Og inden vi gør det,
ja,
så skal vi lige have, hvor vi befinder os.
Altså ja, vi sidder her i min eller vores lejlighed. Det er sådan en meget gennemsnitlig lejlighed til børnefamilier.
Hvor mange er det, I bor her?
Jamen, vi bor fire. Vi er to voksne og to børn. En på 7 år og en, der lige er fyldt 2.
De er så klamme.
De er så klamme. Det er de. Altså, de er også virkelig, virkelig søde. De er også rigtig klamme.
Ja.
I sidste uge, der brækkede de sig begge to. Blandt andet i sofaen.
Skønt. Okay. Her er meget, meget nydeligt. Men også en lille smule rodet.
Ja,
kan man sige. Så man kan se, at der bor nogen, ikke?
Jo, faktisk derovre, der hænger der noget tissetøj fra en nat, fordi at min yngste tissede igennem.
Ja, og jeg kan også se, nu må du sige, hvis jeg udleverer dig for meget, men altså, jeg kunne godt finde lidt sådan madrester på det her spisbord, vi sidder ved.
Ja, det er også som om...
Jeg ved ikke, om I har fået ris eller næver af det her. Indtaget karrysovs eller sådan et eller andet.
Ja, det kommer lidt an på, hvor gammelt det er.
I hvert fald, bottom line er, at der er nok en bakterie eller to rundt omkring, her hvor I bor. Og det har vi jo igennem den her podcast lært en masse om, og det er jo ikke nødvendigvis forfærdeligt ulækkert eller farligt af den grund. Men de er her.
Ja.
Nej, det kan være, det er så sundt. For at kunne lave det her lille forsøg og den her lille konkurrence, så har vi købt sådan et bakterietest-sæt. Og det, som man egentlig bruger det her til normalt, det er egentlig at måle rengøringsstanden af en overflade, hvis der for eksempel har været en oversvømmelse af noget kloakvand eller et eller andet. Så kan man lige teste efterfølgende, om det er blevet gjort ordentligt rent.
Ja, så grælt håber jeg virkelig heller ikke, det står til her.
Og det, som man finder ud af, når man laver den her test, det man måler, det er ligesom bakteriemassen. Altså sådan bare, hvor mange bakterier der er. Man ved ikke noget om, hvad for nogle bakterier der er, men man måler et enzym, som er i alle bakterier, ligesom hvor meget der er det.
Ja, og man kan jo heller ikke generalisere, så når vi tester et eller andet lige om lidt. Mit toiletbræt, for eksempel.
Som jeg tænker er et oplagt sted at starte.
Oplagt sted at starte. Der kan man kun sige noget om vores toiletbræt lige præcis i dag. Så man kan ikke sige noget om naboens toiletbræt eller om vores toiletbræt i morgen.
Nej, præcis. Og så sender vi de her prøver afsted til et laboratorie og får et svar en gang i næste uge. Så må vi se.
Ja.
Nå. Skal vi så gå ud til det toiletbræt?
Det er da lige det, vi skal.
Et interessant spørgsmål, det er jo selvfølgelig, hvor kommer vores mikrober fra? Alle de mikrober, vi har i forskellige steder på huden og i vores hulrum, og ikke mindst i tarmen.
Det her er Oluf Borby Petersen, der forsker i mikrobiomets betydning på Københavns Universitets Center for Basic Metabolic Research. Hvis du har lyttet til tidligere episoder, kan du nok genkende stemmen og klangen af en Zoom-forbindelse. Her fortæller han om mikroberne i forbindelse med fødslen.
Og hvis vi tænker på vores allerførste fødselsdag, så tror jeg, at det er der, vi skal hen. Fordi en naturlig fødsel foregår jo på den måde, at baby bliver presset ned gennem fødselskanalen, det vil sige mors vagina. Og barnet, der er på vej til at komme til verden, har ansigtet vendt mod mors endetarm. Det vil sige, at på vej ud i verden, så sluger barnet de mikrober, der er i mors vagina, og som er omkring mors endetarm. Og ved en naturlig fødsel, der er der mange bakterier fra mors endetarm, fordi det er helt naturligt, at den fødende kvinde afgiver afføring. Og det er enormt vigtigt, at hun gør det, så barnet kan sluge noget af hendes afføring. Fordi barnet skal tage den der stafette, som mors vaginalmikrober og mors tarmmikrober er, for selv at kunne danne en tarmbakteriesammensætning og en sammensætning af bakterier og andre mikrober på huden overalt. Det er altså en stafette og et arvestykke for mor. En af måderne at belyse på, hvorfor det er så vigtigt, er at sammenligne naturligt fødte spædbørns tarmbakterier med spædbørn født ved kejsersnit. Spædbørn født ved kejsersnit har en helt anden bakteriesammensætning de første uger og måneder, end naturligt fødte spædbørn har. Og det kan man spørge sig selv, jamen, kan det ikke være lige meget? Det kan det altså ikke, fordi hvis man er født ved kejsersnit, så viser det sig, at man i barndommen og ungdommen har en 10-15% øget risiko for at udvikle en række sygdomme, som f.eks. astma og nogle former for gigt og børneleukemi og kronisk tarmsygdom og nogle former for bindevævssygdom i forhold til naturligt fødte spædbørn. Og hvorfor det? Jamen, det hænger formentlig sammen med, at de mikrober, som en rask mor har, de er godkendt af hende, og de er godkendt af hendes immunapparat. Og det vil sige, at det er mikrober, som ikke vil skade barnet, men tværtimod være med til at udvikle barnets immunkompetence allerede fra den første fødselsdag af. Så den største fødselsdagsgave, vi nogensinde får, det er bakterier fra mors vagina, og fra hendes afføring.
Vi har hørt Adam fortælle, at fødslens historie kan ses som en adskillelseshistorie. Men det Oluf fortæller, peger måske på, at vi skal til at samle noget igen. At vi skal hilse flere bakterier velkomne i forbindelse med fødsler.
Begrebet vaginalpodning er nok ret nyt for de fleste. Det handler om at smøre bakterier fra morens skede ud i ansigtet på den nyfødte baby og på morens bryst. Håbet er, at babyen på den måde får de bakterier indenbords, som det ville have fået ved en tur gennem fødselskanalen.
Måske, måske ikke, bliver vaginalpodning almindelig praksis på fødegangene. Lige nu er der masser af forskning i gang, som blandt andet handler om at undersøge effekterne af vaginalpodning. Og hvad det er for helt konkrete bakterier, der har den der positive betydning for barnets immunkompetence, som Oluf fortalte om. Forskerne er bestemt ikke enige.
Der er til gengæld flere og flere forældre, som tager skeen i egen hånd og vaginalpoder deres kejserfødte børn. En af dem er Stine Lindberg, og hendes historie skal vi høre nu. Jeg besøgte hende en aften, i princippet efter puttetid. Men hendes yngste, Ejgil, havde bestemt ikke tænkt sig at gå glip af festen.
Vaginalpodning, siger du. Det vidste jeg slet ikke, det hed jo. Overhovedet.
Jeg ved ikke, hvad det hed. Det hed ikke noget for mig.
Jeg kaldte det bare at få et stykke gaze sat op i skid. Kan du finde Elsa? Kan du finde Elsa? Hvor er Elsa her?
Jeg hedder Stine Lindberg, og jeg har født Estrid, og jeg har født Ejgil. Det var Ejgil. Og Estrid fødte jeg med et kejsersnit. Og det er Estrid, jeg vil fortælle om. Eller ikke Estrid, men da Estrid kom til verden.
Det hele startede med, at jeg gik til noget fødselsforberedelse. Hvor man fik nogle forskellige ting at vide. Og noget af det, de fortalte om, var jo blandt andet det, der så hedder vaginalpodning.
Skal vi ikke gemme bamse?
Kom bamse der, kom op for bamse.
Jeg gemmer mig.
Kan du få Elsa til at tisse der?
Kan du finde mig?
Og jeg skal lige tilbage på sporet.
Ja.
Så gik det jo hverken værre eller bedre, end at jeg skulle føde Estrid. Og da jeg skulle føde Estrid, så startede jeg som hjemmefødende. Det gik rimelig fint i starten, og så da jeg var åben 8 cm, så skete der ikke mere. Og da vandet blev taget, viste det sig, at det var slet ikke den farve, det skulle være. Det var sådan lidt grønt i det. Og så vi tog på øde. Og så fortsatte vi med at prøve at føde Estrid derover. Vi, det vil sige jeg og min søster, var med. Og der skete ikke mere. Og da jeg havde prøvet det længe, så kom jordmoren ind og sagde, Stine, hvad vil du sige til, at vi tog et kejsersnit nu? Altså, jeg var også ret træt på det tidspunkt. Så jeg var sådan, jamen, det synes jeg, der lyder som en fin idé. Super, vi bestiller tid til et kejsersnit, sagde hun så. Der går lige en halv times tid. Og så, da jeg vidste, der ville komme til at gå en halv times tid, så sagde jeg, hey forresten, til hende sådan på vej ud af døren. Hey, jeg har hørt om det her. Er det noget, vi kan gøre på mig? Og så sagde hun, ja, altså, det lyder da sådan set meget interessant og fornuftigt og alt muligt. Hun havde godt hørt om den slags, men altså, det var ikke noget, de gjorde jo, inden for riget, sådan officielt. Så det kunne vi godt, men de kunne ikke gøre det. Det var ikke deres ansvar at gøre det der. Men jeg måtte da gerne selv gøre det, hvis jeg ville. Nå, men det ville jeg gerne, sagde jeg så. Fint nok, og så fik de fyret den der ind, og det kan jeg nærmest ikke engang huske, det gjorde, fordi der skete ligesom så meget andet lige der, lige inden det der kejsersnit og sådan noget. Men den indkom det jo i hvert fald. Og så kom Estrid ud af maven, og så skete der jo et alt muligt andet lige der, og jeg tabte 2,5 liter blod, og det viste sig, at jeg havde en svangerskabsforgiftning, der ikke var blevet opdaget, og altså, det var helt galt. Og jeg var helt væk, fordi jeg var så sindssygt træt. Altså, så da jeg ligesom var i det der opvågningen efter kejsersnittet, og lå der med min lille nyfødte pige, og hun var bare helt vidunderlig og helt meget hård på hovedet, og alt var skønt og dejligt, havde glemt alt om det der gase. Men det var i hvert fald taget ud på et eller andet tidspunkt, hvor jeg heller ikke helt havde opdaget det. Og så kommer de ind med den her plastikpose med det her blodige gase på. Og så siger de, værsgo, vil du gøre det nu? Eller sådan noget. Jeg skulle lige sådan, gøre hvad? Gud, ja, det der gase der, nå ja. Og så lå jeg der og kiggede på mit yndige barn, som var så sød. Og så skulle jeg smøre det der rundt i hovedet på hende og ind i næsebor og en krog. Og det var sådan en anelse. En anelse grænseoverskridende. Men i hvert fald så blev hun smurt godt til. Og så i et godt stykke tid efter det, jeg vidste jo ikke, hvornår man sådan ligesom skulle gøre hende ren igen. Så hun lå jo bare med alt det der klamme. Et størknet snask i hovedet. Jeg har oplevet sådan lidt en ambivalens i der.
Ja, lidt, ikke?
Hvordan var det?
Det er jo bare lidt klamt. Altså,
Det er jo bare lidt klamt, men det er jo heldigvis ikke, altså det er hverken lort eller bræk. Det er jo kun det der, hun jo alligevel ville være kommet ud igennem, og det er jo også derfor, man gør det jo. Så nej, værre var det absolut heller ikke. Jeg tror mere, jeg ved ikke. Ej, det ved jeg ikke. Ja, der var vel en eller anden form for ambivalens i det.
Det er ligesom om, han er ikke helt så spændende, som han var nu før.
Du er en larmende dreng, du er.
Ja, og din mor er bare federe end den her radiotanten. Ja. Men du må gerne tage
altså, en smikker. Og hvis I ved, at den her er altid sjov, men der skal man gå langt væk, fordi den lyder sådan her.
Det er jo sådan, at tarmbakterierne og de andre mikrober, som barnet har, ja, de udvikler sig rigtig meget over de første 5 leveår. Så det er jo ikke mors bakterier, vi har resten af livet. Men mors bakterier de første dage og uger, de sætter ligesom et fingeraftryk, som er blivende på udviklingen af vores immunkompetence. Og det er det, der er så afgørende. De bliver udskiftet. Bakterierne de lever i gennemsnit måske et kvarter, en halv time. Det er deres levetid. Og så har de formeret sig. Altså, det er sådan set arvefølgen fra mor. Men den arvefølge, den forsvinder i løbet af nogle uger eller måneder og bliver erstattet naturligt af andre bakterier, som er i modermælken og som er i luften og som er i huden osv. Men mors bakterier sætter et blivende aftryk med, at det udvikler vores immunkompetencer og nogle andre kompetencer, som er nødvendige at få etableret lige fra dag 0 af. Selvfølgelig kan man overleve som kejserbarn, som man kalder det, men man er i en øget risiko. Så den naturlige fødsel, de naturlige bakterier fra mor, er vigtige.
Så er vi ude på toilettet.
Ja.
Og jeg tager lige toiletbrættet ned her.
Ja, måske kan du stå sådan lidt ud i bruseområdet.
Ja. Okay, så... Så hvis nu jeg var hende, der lige læste vejledningen, så var du hende, der gjorde det?
Yes, så er hende, der gør det.
Lad mig lige se, hvad der står her. Vi skal have et arealmål.
Nede i den her pose, der er der sådan nogle klistermærker med huller i, hvor at arealet i hullet er samme størrelse.
Det er sådan cirka 3x3 cm.
Okay, og så sætter jeg den her på toiletbrættet. Det bliver der bagved, der kan man sådan se lidt fnuller.
Ja.
Og jeg tror altså, jeg gjorde det rent i weekenden. Eller jeg kan ikke huske, om det var det. Jeg gjorde noget rent i weekenden. Ja. Måske ikke toilettet.
Det kan man ikke se i hvert fald.
Nej. Nå, hvad så, skal man så gøre?
Lad mig se. Så skal du have fat i et af de der lange rør der.
Yep.
Hvor der gerne skulle være en vatpind med i. Så skal du have fat i et af de små rør. For der er sådan noget væske med i, som du lige skal dyppe vatpinden i.
Ja.
Ja, og så skal du ligesom bare køre den rundt på hele overfladen.
Okay. Ja.
Og dreje vatpinden imens, så det ligesom kommer ud over det hele.
Det ruller og drejer.
Den skal så tilbage i det lange rør nu.
Ja.
Ja, på låget. Jeps.
Ja, og så skal jeg bare lige...
Der er sådan en markat udenpå. Ja. Dato, prøvenummer, adresse og sted.
Toiletbræt.
Ja, men det var det. Det var den første test.
Yes.
Så har vi 4 rør tilbage.
Yes. Okay, skal vi så ikke sige, at du tager 2 af rørene og finder 2 steder, hvor du tænker, her må være mange bakterier. Og så finder jeg 2 steder.
Jo, lad os sige det. Super. Jamen, nu ved vi, hvordan man gør. Så er det bare, så er det bare at klø på. Ud og finde bakterier.
Ja.
Jeg hedder Ida Marie Hede, og jeg er forfatter, og jeg har skrevet en bog, der hedder Bedårende.
Fødsler er møder mellem kroppe, arter, væsker og følelser. Det folder forfatter Ida Marie Hede ud i sin bog Bedårende.
Og den handler om liv og død. Den handler om en familie med et lille barn, og hvordan det er en meget, meget livgivende at være i en familie.
Cecilie har talt med hende om bogen og den skildring af mikroberne i fødsler og forældreskab. Når vi har hørt første bid af den samtale, skal vi også høre en bid af bogen. B er moren i bogen. A er hendes datter.
Der er jo en scene i bogen, som netop er den her fødsel af æ, som jeg synes var utrolig spændende, fordi den netop havde det her fokus på krop og kaos i fødselssituationen. Jeg synes, den stod meget i kontrast til i hvert fald for eksempel de fortællinger, man får om, hvad der skal ske, når man føder, inden man selv skal prøve det. Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt om dine tanker omkring den her fødselsscene.
Jeg har selv prøvet at føde børn og blive opdraget til at føde børn, eller vist, hvordan det skal foregå. Ikke? Inden man har prøvet det, har man nok nogle forestillinger om, sådan, hvor smukt det bliver, hvor ordentligt og kontrolleret det bliver, hvor meget man kan planlægge på forhånd. Og det viser sig jo ofte, at det kan man slet ikke. Altså, det er en tilstand af kaos og uforudsigelighed i hvert fald, hvor man måske mister kontrol med det, man havde regnet med. Og den følelse vil jeg gerne have kommet med ind i bogen, men samtidig vil jeg ikke have, at den skulle være negativ eller så modig. Jeg vil gerne have, at den uforudsigelighed blev sådan noget, der vækker personen til live som en måde at kunne rumme sig selv og et andet menneske på. Men ja, den er meget kaotisk, og alle de her væsker, der siver ud af B's krop under fødslen, altså blodet, og da æ, det lille barn, vokser op, er det jo al lorten og gylpen, altså alle de her væsker kommer jo i spil, og alt det, der vælger ud af kroppen, sådan siver fra dem, og som igen peger på en uorden. Det var jo en ret dejlig måde at beskrive det kaos på, hvor man også bliver søbet ind i hinanden, altså hvor to kroppe ikke kan være afgrænset længere, og glider sammen med hinanden. B's mave er flad nu. Hun er helt vild med mavens dejagtige fladhed. Det poppede, hvide bløde, som aldrig bliver stramt igen. Før det flade maven for en tid udspilet, fuldstændigt oppustet, et stræk af hud rundt om noget sparkende og levende, som er æg. Æg bliver trukket ud af B's liv med en tang, der griber om hendes tændinger og små røde indhak i tændingerne. Æg kommer ud smurt ind i bakterier fra B's skede og røv. Bakterierne siver ind i æg og producerer en effekt i hendes immunforsvar. Nu kan æg leve i 1000 år, men det er lige før æg ikke vil ud. Hovedet vil ikke rotere det sidste stykke vej ned i bækkenet. Der sidder altså et hoved og klemmer på livmormunden. Varme og udpenslede smerter, så skal æg tages med kejsersnit. Hvis æg kommer ud gennem det opskårne maveskin, er der for få bakterier. Lægen er nødt til at stikke fingeren op i B's røvhul, smidigt dreje fingeren rundt og så tvære de våde bakteriefyldte fingre ud over A's vrælende læber.
I B's mavesæk er der millioner af fæses bakterier. Flere end der er mennesker på jorden. Bakterier, der har levet i millioner af år, og som er flyttet ind i B den dag hun blev født, og flytter videre, når hun dør. På den måde er ordet menneske slet ikke præcist. Det er slet ikke menneske, hun er mest. Bakterierne boldrer sig, kastet rundt mellem halvfordøjet mad, som blev alt mavens indhold centrifugeret. Men der skal flere til. I sønden er der lort fra en lortedum.
B siger, at hun også vil styrke sig og have bakterier fra en anden krop end sin egen. Bakterier er som en livgivende elixir. Fæses bakterier fra X overføres til tarmsystemet hos Y, og der registreres ændringer i Y's humør og metabolisme. Maveskinnet er slet ikke strammet til igen. Livmovæggens rifter og sår slet ikke helet endnu. Det bløder ned i B's store morblæ, lange, slimede strenge. Måske er hun først nødt til at komme hjem og rekonvalisere, ligge med benene oppe og med æg på maven. Og en croissant i hånden, æs mund om brystet og mælken i stride stråler ud over babyansigtet, eller måske er hun for ivrig og kan ikke slappe af. Efter æs fødsel kan hun ikke få nok liv. Hun bliver kørt direkte fra fødestuen til mave-tarm-afdelingen. Der får ben sonde stukket gennem spiserøret ned i mavesækken. Hernede er der allerede en fest. Bakterierne boldrer sig, kastet rundt mellem halvfordøjet mad, som blev alt mavens indhold centrifugeret. Men der skal flere til. I sonden er der lort fra en lortedon, og B ikke kender. I lortens nedstigningsproces er B faretruende tæt på den brune masse. Kun sondens plastikvægge adskiller hende fra den fremmedes lort, der glider gennem hende for at blive en del af hendes tarmflora. Det er lige før hun bare kunne have spist lorten selv. B venter på en forandring. Bakterierne giver alle en ny chance.
så kan den tynde blive buttet, den aggressive blive rolig, den lidt op at køre blive afstemt, den deprimerede og ængstlige blive optimistiske og vågemod, den optimistiske og håbefulde blive ængstligt seriøs, og derved øge sin sexappeal. Og den, der elsker tre kvart lange sorte blonde handsker og polkaprikkede strutskørter og store hvide plastikhårbuller, han får lyst til kun at gå i tracksuits og krympede uden veste og sexede sorte kasketter, der gør øjnene ekstra runde og blå. Og den, der elsker klorinbladet t-shirts og matte hverdagsansigter og posthumanistisk teori, får lyst til kun at danse Lindy Hop, en dans, der gør kinderne røde. Den med buffalo-støvlerne får en gammel fiskertrøje på, den med bumserne bliver sandblæst, den med løftet øjenbryn får den sænket, den lidt for kønne bliver mere asymmetrisk. Den, der altid har manglet et skævt og inciterende ar over kinden, får et skævt og inciterende ar over kinden. Den med store bryster får små bryster. Den med en blomstrende arm får en vissen arm. Den uden Down-syndrom får Down-syndrom. Den med afsindig hårvækst mister sit hår. Den, der føler sig for hvid, bliver mørkere i huden. Den med de mange aborter bliver den, der ikke kan undfange. Den med en flad pandekageagtig mave får en svulmende franskbrødsdejsagtig mave. Ligesom de sådan at alle kan få opfyldt deres begær. Der kroppe bare ved med at lave lort. Sådan at alle mangler der lort et sted i verden, kommer der straks mere et andet sted. Flere børn, bedre humør, mere stank. B ved ikke, hvem der har givet hende en lortedonation. Hospitalet giver han ikke den slags oplysninger, om det var en håbefuld gave fra et gammelt røvhul. Jeg giver dig det mest velformede, jeg har, sweetheart. B siger, at hun også vil styrkes og have bakterier fra en anden krop end sin egen. Bakterier er som en livgivende elixir. Fæses bakterier fra X overføres til tarmsystemet hos Y, og der registreres ændringer i Y's humør og metabolisme.
Det, vi hørte her, det var et uddrag af fødselsscenen i Ida Marie Hedes bog Bedårende. Ida Marie læste op, og lydkunstner Eduardo Abrantes har bearbejdet oplæsningen, så den er blevet til et nyt værk.
Igennem tiden har der været skiftende forestillinger om familier og forældreskab. Det er for eksempel ikke længere så skamfuldt at være skilsmissefamilie, som det var i 50'erne. Forældre bliver opdraget til at drage omsorg for vores børn på bestemte måder. Bare tænk på debatter om amning på caféer og Sundhedsstyrelsens No Kidding 112 sider lange guide om mad til børn på 0-2 år, som mange nybagte forældre troligt downloader. Eller de vildt mange selvhjælpsbøger og lækre Instagram-profiler, der handler om at få sunde børn. Og vi forældre har antennerne ude. Vi ønsker jo bare at gøre vores ypperste for, at poderne kommer godt fra start i livet.
Tilsvarende er spørgsmålet om bakterier og hygiejne også et tema i tidens fortællinger om det gode forældreskab. Det begynder allerede på hospitalet, hvis man har født der, hvor man kan have mange overvejelser og bekymringer om selv de mindste handlinger. Jeg kan for eksempel huske venner, som bad bedsteforældre om at spritte hænderne af, inden de skulle holde barnebarnet for første gang. Og det var vel at mærke før covid-19.
Nu skal vi høre Lene og Maria, der fortæller om dilemmaer i forhold til babyers omgang med bakterier. Og hvor vigtigt det føles lige der midt i hverdagen, hvor man skal passe på sin nyfødte.
Jeg hedder Lene, og jeg er 38 år og har lige fået Oda, som er 9 måneder nu.
Og jeg hedder Maria, og jeg er også 38 år og har fået Bastian, som er 4,5 måneder nu, og så blev han så født 7 uger for tidligt. Jeg kommer i hvert fald til at tænke på, at fra den første tid, vi var på hospitalet, der skulle vi spritte alting, altså hænder af, konstant. Og det gav sådan et billede af, selvfølgelig var det også på grund af corona, men også sådan, altså når han så var født for tidligt, måtte han ikke få nogle bakterier. Men sådan i forhold til, hvordan jeg før har aldrig været sådan bakterieforskrækket, så jeg følte, det var sådan ekstremt irriterende og sådan, ja, nærmest sådan grænseoverskridende, at man skulle afspritte sig selv så meget. Så jeg valgte så egentlig bare at skylle hænderne i. Men jeg kunne godt mærke, at i hvert fald så sådan følelsen af de bakterier, man så skulle passe sådan på, de kunne hurtigt lidt vokse på en, at man så havde sådan, så slæver man bakterier med rundt fra der og der. Så i forhold til den hverdag, vi har nu, der prøver jeg at være lidt mere tolerant i forhold til ikke at skulle vaske og spritte konstant. Men når han så skal have en sutteflaske, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan lidt nasi. Den anden dag var vi med S-toget og havde været rundt alle mulige steder, og jeg havde ikke noget sprit med, og så var der kommet sådan en klump i hans sutteflaske. Jeg var nødt til at trykke ud med det der erstatning. Og så jeg stod på hans sutterud og trykkede, og bare rørt ved alt muligt, døre til S-tog og sådan noget. Og så tænkte jeg, fuck, det er virkelig sådan en stor bombe af grotter, jeg havde fået skravet sammen der. Og stod sådan lidt foran bussen, så prøvede at hælde noget kogende vand ud over den, og endte bare med, det hele var svinet og kridset til, og han skreg og skulle bare have mad. Og jeg var sådan, okay, fuck det, så må du jo få, for der er jo heldigvis ingenting sket overhovedet, men i hvert fald har jeg bare kunne mærke, at det fra hospitalet føler jeg i hvert fald sådan den opdragelse, man har fået med at skulle passe på. Der er mange ting, hvor det så føles ikke helt forbudt, det man har gang i, når man så får grisset alle tingene til.
Vi er jo nået den alder, hvor alting skal i munden, og der får man ligesom sådan en ny horisont for, hvor grænsen går for, hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Fordi før synes jeg, det var ulækkert, når sutten røg på gulvet og sådan noget, men jeg kogte den ikke hver gang, selvom det burde man nok, så skyllede jeg den bare og sådan noget. Jeg synes, jeg ret hurtigt var sådan, ej okay, hun må også kunne have lidt ting og sager, ikke? Så det, der kommer på en sut, når den lige ryger på gulvet, det må hun kunne klare. Men nu, hvor hun begynder at proppe alt i munden, også, altså senest nu her, inden I kom, hvor hun sad og kiggede ind i vaskemaskinen ude på badeværelset, og det synes hun er meget underholdende, så det tænker jeg, det er da meget smart, men da jeg så kom derud lidt efter, så stod hun og suttede på toiletbrættet, og der går grænsen så helt klart for, hvad jeg synes er okay, ikke? Altså det er virkelig ulækkert. Men det er jo, ja. Men så tænker jeg igen det der med, at der er engang været sådan en undersøgelse af, at det er et tastatur, i virkelig, altså et computertastatur har flere bakterier på sig end et toiletbræt, og så det mindede jeg lige mig selv om, at måske var det ikke så galt, men det var nødvendigt klamt.
Jeg er gået hen til Cecilia og Anders' køleskab, som er helt overplastret med børnetegninger og magneter og Åbjørns skoleskema. Og jeg kan se hernede i bunden, der tror jeg simpelthen Ursula, hun står og fælder rundt med de her magneter, når Cecilie hun står og koger pasta. Så jeg skal lige have klistermærket. Og så skulle jeg have vatpinden her. Så dypper jeg den lige ned i væsken her. Så kører den lige godt rundt her over det hele. Og så tilbage i røret med den.
Okay, jeg har jo hjemmebanefordel, så jeg tænker, jeg skal finde noget, så Marie ikke tænker over, at der kunne have mange bakterier. Jeg er gået ind på børneværelset. Der er sådan en uhyggelig maske, sådan en seriemorder-klovnemaske, vi har fra Halloween, som faktisk begge mine børn elsker at lege med. Og jeg sætter den her på indersiden, fordi det er her, de altid holder i den med deres små fingre. Og det er også her, de sætter deres små buttede kinder ind, når de ligesom forvandler sig fra at være sådan nogle søde børn til at være nogle uhyggelige dræbere. Sådan der.
Sille?
Ja?
Hvor er din mobiltelefon?
På spisebordet, tror jeg.
Okay.
Ah ja. Her er den. Skønne, snaskede type. Den er sådan dejligt fedtet til her på bagsiden, kan jeg se. Sikkert af både børne- og voksenfingre.
Jeg er listet ind i stuen. Fordi Marie, hun ved ikke, hvor store sofa-entusiaster vi er. Og jeg tænker simpelthen, vores sofa-bord, det er sådan et lidt lavt, et meget centralt placeret i forhold til fjernsynet. Altså, vi sidder herinde hele tiden, og børnene elsker også at spise aftensmad herinde, og sådan bare hygge. Der er sådan en god, lidt fedtet plet her. Jeg synes faktisk, jeg tør det af nogle gange, men det er som om, det bliver bare aldrig rigtig rent igen. I med den.
Sille, hvor langt er du?
Jeg er faktisk færdig.
Okay, det er også.
Jo, 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 jo.
Okay, jeg har testet på jeres køleskabslåge og på din mobiltelefon.
Jeg har testet på en Halloween-maske og på vores sofabord.
Okay, så skal vi bare have ned den her konvolut og sende dem afsted.
Yes.
Så det gør jeg.
Ja.
Så må vi se.
Ja.
Og så ses vi om en uges tid, når vi har resultatet.
Det gør vi nemlig. Man skal lige tænke over, hvad man vil tippe nu.
Og så ikke noget med at kigge på resultatet, når det kommer. Vi åbner det sammen.
Jeg lover, vi åbner det sammen.
Det, der så følger efter, det er jo, om mor kan amme. Fordi modermælken er formentlig den største biologiske guldgrube, vi kender. Det har længe været kendt, at den indeholder ud over næringsstoffer til barnet, antistoffer, som beskytter barnet mod udvikling af en række infektionssygdomme, så længe det dier sin mor, så længe mor ammer. Det har vi vidst i mange år, og det har været et af argumenterne for at motivere så mange kvinder som muligt, der overhovedet kan, til at amme deres børn. Men det nye, som er kommet ind med mikrobiomforskningen, det er, at indtil for måske omkring 10 år siden, så mente de fleste af os videnskabsfolk og læger, at modermælken var steril. Men mikrobiomforskningen har vist, at det er den absolut ikke. Den er fyldt med bakterier, virus og svampe. Alle sammen godkendt af mor. Og det vil sige, at de er gavnlige. Så når barnet dier sin mor, så får det ud over de her næringsstoffer et hav af mikrober, som er med til at etablere de mikrober, der så koloniserer, altså bliver fastboende, eller hvad det føler, for en tid bliver fastboende i tarmen på spædbarnet og under dets opvækst. Så det er noget af den meget fascinerende forskning, der er kommet til på det sidste inden for mikrobiomet. Det er, at modermælken er en guldgrube af mikrober. Det ser ud som om, at de mikrober, der er i modermælken, på mange måder er de samme som dem, kvinden har i tarmen. Og det store spørgsmål for os forskere i øjeblikket, det er at finde ud af, hvordan søren kommer de fra tarmen op i mælkekirtlerne, uden mor bliver syg. Og der arbejder man ud fra to teorier i øjeblikket. Den ene, det er, at de bliver transporteret fra tarmens lymfesystem op til mælkekirtlernes lymfesystem. Den anden, det er, at de under en slags politieskorte bliver eskorteret via blodbanen op til mælkekirtlen. Altså, de er omgivet af nogle immunceller, nogle slags immunpolitifolk, som ligesom en patruljevogn kører foran en ambulance for at sikre trafikken. Sådan er der en hypotese om, at de går via blodbanen op til mælkekirtlen, men der er en patruljevogn foran dem. Altså immunceller, der omgiver dem, så de ikke går og laver ravager og kommer på afveje, men ender, hvor de skal, nemlig i målet, som er mælkekirtlerne.
For mig er det ret vildt, det Olof fortæller. Modermælken, som vores kultur tilbærer som noget af det sundeste og vigtigste fra livets start,
er fyldt med bakterier, virus og svampe. Og det er en god ting.
Ja, det er lidt mindblowing. Men jeg bliver også en lille smule træt på den samlede forældrestands vegne. Altså, der er bare så mange ting, som man især som mor skal og bør. Og ellers er det bare helt forkert. Ikke fordi forskningen ikke er interessant og vigtig og rigtig, men der er bare i forvejen ret meget stigma knyttet til, i gåseøjne, forkerte fødsler og amning, som den kan spille negativt ind i.
Ja, man kan godt blive lidt feministisk sur. Jeg har en veninde, der allerede under sin graviditet besluttede, at hun ville ikke amme. Og da hendes jordmor hørte det, fik hun tilbud om psykologhjælp, som om det var sygt, bare fordi det ikke nødvendigvis var det sundeste valg. Eller kejsersnit og vaginalpodninger for den sags skyld. Jeg har selv fået 2 kejsersnit, fordi jeg ikke turde føde vaginalt. Og helt ærligt, fremmede mennesker har sagt de grimmeste ting til mig, For eksempel, at jeg ikke tænker over mine børns bedste, eller at jeg ikke har oplevet en rigtig fødsel.
Og den forskning, som Oluf fortæller om, gør amningen endnu mere vigtig og kejsersnittet værre. Vi skal virkelig være varsomme, hvis ikke det med at få de rigtige mikrober forstærker, du er en dårlig forældrestigma. Det kan nemt blive endnu noget i den perlerække af muligheder, man har for at fejle som forældre. Og forskningen kan godt blive skudt for nogle ret konservative forestillinger om moderen og hendes alt afgørende betydning for barnets ve og vel. Hvis ikke du gør alle de her ting rigtigt, så ender dit barn som seriemorder med type 2-diabetes.
Men altså, hvis jeg nu lige tager de mere optimistiske briller på, der er der også noget helt fantastisk ved at kunne gøre noget for sine små børns ve og vel. Jeg kan huske, at jeg havde hørt en anekdote om, at probiotika måske hjalp mod børneeksem. Så det fik et af mine børn som tykketabletter. Og børneeksemen forsvandt. Altså, jeg aner ikke, om det havde noget med tykketabletterne at gøre. Men det føles jo helt vildt godt, at man kan gøre noget. Og sådan har Stine, som vi hørte tidligere, sikkert også haft det, da hun vaginalpodede Estrid. Og sådan har en masse det med amning. Og muligt endnu mere nu, i lyset af alt det gode småkravl i mælken, som er så sundt for babyen.
Ida Marie Hede har også nogle ret spændende tanker om, hvordan et større fokus på mikrober kan være frigørende. Hvis man tænker på familien som andet og mere end de menneskelige medlemmer, som et økosystem af millioner af organismer, så er den biologiske familie mere end gener. Så afhænger slægtskab i langt højere grad af, hvem man er meget sammen med, hvem man har delt mad og levemiljø med, hvem man har haft tæt fysisk kontakt med. Fordi vi deler mikrober med hinanden, og fordi mikroberne bliver påvirket af det miljø, de lever i og af.
Lad os høre, hvad hun har at sige om det. Vi spurgte hende, om hun ser et frigørende potentiale i at tænke familien som et økosystem.
Ja, jamen helt sikkert. På engelsk siger man jo, bruger man meget det her udtryk, extended family, om dem, der har en stor vennegruppe og ikke nødvendigvis har en kernefamilie, men har en udvidet familie. Og selvfølgelig lever vi også i en tid, hvor der bliver eksperimenteret heldigvis rigtig meget med familiestrukturer. Men vi lever også i en tid, der er nykonservativ, samtidig hvor man hele tiden samtidig dyrker kernefamilien ekstremt meget på alle mulige niveauer i kulturen, i popkulturen og i vores billedkultur. Og i den kontrol, eller måske sindelagskontrol, der er i vores samfund, der slipper man ikke væk fra den her kernefamilie. Så jeg har da helt sikkert lyst til, når jeg skriver, at slippe væk fra den. Og der tror jeg bare, at de her lidt spekulative og meget sådan kropslige universer, også låne materiale fra videnskab eller biologi, til at altså simpelthen finde nogle fortælleværktøjer til at komme ud af det her, er rigtig vigtige for mig. Hvad er en familie egentlig, og altså, hvem knytter man sig til? Og der er jo alle mulige syrede ting omkring, hvordan man har DNA i sig fra de elskere, man har haft for eksempel, og hvordan ens andet barn også bærer celler fra ens første barn, og så videre, altså, som jeg ikke helt har styr på, men altså, overførsler af kropslighed mellem kroppe, som ikke bare er mor-barn, men kan være andre kroppe også, er ret spændende. Jeg synes godt, man kan bruge det både sådan, altså til at forestille sig nogle andre familiekonstellationer, nogle andre relationer. Altså, hvem har ellers betydet noget for mig i mit liv, for eksempel? Hvem er ellers forældre for mine børn, ud over mig selv? Er der nogle af mine venner, der er det? Altså, og så videre. Altså, tænke relationer ud af kasserne på forskellige måder.
Jeg tænker, det er alle tiders at tænke på familien som et økosystem. Så er det heller ikke lige så slemt, hvis bakteriehjemmetestene viser, at jeg bor i noget, der svarer til en kloak. En kloak måske, men de er min familie.
Det virker i hvert fald som om, at renlighed måske er ved at blive pillet ud af det gamle forældremantra om ro, regelmæssighed og renlighed. Selvom det selvfølgelig kan være et par år med covid-19 og konstant afspritning har lagt en dæmper på den udvikling.
Vi ville tale om forældreskab, men indtil videre har vi jo faktisk mest snakket om moren. Nok blandt andet, fordi mikrobiomforskningen i forhold til børn og forældreskab mest fokuserer på morens rolle. Men måske også, fordi vi selv, på grund af vores feministiske kæpheste, bliver forhippet på, hvordan mikrobeforskning påvirker moderskabet. Men vi kan ikke runde af uden at spørge, hvilken betydning farens mikrober har. Udover at alle familiemedlemmer jo deler mikrober med hinanden.
Så lad os til sidst høre, hvad Oluf Bobby Petersen har at sige om det. Og så skal vi jo altså heller ikke glemme den nervepirrende finale. Hvem af os har gættet, hvor der er flest bakterier hjemme hos Sille?
Så vi har meget at takke mor for, i hvert fald rent biologisk, på rigtig mange måder. Hvor meget far han spiller ind i det der, det ved vi i øjeblikket ikke. Men vi skal ikke sige, at han ikke spiller en rolle fra starten af. Fordi indtil for 5 år siden, så troede vi, at kvindens underliv, det vil sige livmoren og æggestokken og æggelederen, var steril. Men det har mikrobiomforskningen vist, at det er det ikke. I livmoren er der masser af bakterier. Det samme gælder æggelederen og æggestokken. Selve befrugtningen, det vil sige det sted, hvor vi som menneske starter det hele, det er jo, at sædcellen befrugter ægget, og det foregår lige uden for æggestokken, i det vi kalder æggelederen. Der møder sædcellen og ægget hinanden, og ægget bliver befrugtet. Og der er der en mangfoldighed af gavnlige bakterier, og formentlig også andre mikrober. Det vil sige, at fra det første splitsekund fra undfangelsen, så er vi omgivet af mikrober. Vi ved i øjeblikket ikke, om sædcellerne transporterer gavnlige mikrober med sig. Det har der ikke lavet grundig nok forskning med. Men det er muligt, at far også bidrager med bakterier og andre mikrober til undfangelsen, altså sammen med sæden, at der kommer gavnlige mikrober der. Det er noget, som er under afklaring. Men rent evolutionært og filosofisk, så er det ekstremt interessant, at vi er svøbt i mikrober og de tusindvis af molekyler, de laver lige fra undfangelsestidspunktet af. Det vil sige, at det er mikroberne, de første levende organismer på den her planet, der stadigvæk holder os i hånden fra det første øjeblik. Og det er også dem, der opløser os. Det øjeblik, vi holder op med at trække vejret, så går de over grænserne og invaderer alle vores væv og sørger for at opløse os. Så evolutionært og filosofisk er vi i mikrobernes hånd.
Marie, jeg har fået en mail fra bakterietestfolkene.
Det er så spændende.
Ja.
Så nu er afgørelsens time kommet.
Ja.
Men først så skal vi jo lige snakke om, hvordan vi har tippet.
Ja.
Hvad der er henholdsvis mest og mindst bakteriebefængt.
Ja. Altså, jeg synes jo faktisk, det har været en meget, meget svær opgave.
Ja.
Men altså, jeg hørte engang sådan et rationale om, at jo mere sådan snask man faktisk kan se, fordi det kan de bo i, sådan nogle bakterier. Jeg ved ikke, om det passer, men jo flere bakterier vil der være.
Ah.
Så det har været mit rationale.
Så... Okay, så du har tippet efter, hvad der ser mest snasket ud.
Ja, og det gjorde så, at WC-brættet røg ned på en tredjeplads, og det synes jeg lyder helt vanvittigt. Men nu prøver jeg.
Okay.
Sofabord, mobiltelefon, WC-bræt, køleskab, klovnemaske.
Okay, fordi vi har i hvert fald gjort det forskelligt, og det bliver det jo kun mere spændende af. Mit rationale, det var, hvad vil jeg mindst have, at mine unger slikker på?
Ja, den er også god.
Ja, men det er sådan mere sådan en intuitiv tilgang til det.
Ja, ja, ja.
Ja. Så bliver rækkefølgen toiletsæde, mobiltelefon, sofabord, maske, køleskab.
Der, vi har begge to mobiltelefonen på anden plads. Nå, nu åbner jeg.
Ja.
Den ligger på en PDF her. Analyseresultat står der her. Generelt gælder det, jo højere værdien er, jo højere er niveauet af bakterier i prøven. Toiletbræt ser ud til at være på en første plads. Nej,
det er sgu sofabordet.
Ja, jeg havde sofabordet først.
Nej, du løber med etteren. Men toiletbræt dog på en anden plads.
Ja, køleskabslåge på en tredje plads.
Og så tænker jeg simpelthen, der må være gået noget galt, når mobiltelefon og maske har 0 i værdi.
Ja, det tænker jeg også. Der er bakterierne døde igen, eller et eller andet.
Ja.
Sofabord har 23, toiletbræt 13, køleskabslåge 7. Der står et eller andet hernede. Værdi mindre end 25. Niveauet af bakterier på overfladen er ikke over normalt baggrundsniveau, som er det, der findes på normalt rengjorte overflader. Det er så der, hvor vores sofabord er på kanten.
Det er kuriøst, at jeres sofabord simpelthen er hen ved dobbelt så bakteriebefængt som jeres toiletbræt.
Ja.
Som vitterligt ikke så meget rent ud.
Ej, men sofabordet, det var satme også klamt. Mine svigerforældre kommer aldrig til at spise fra det sofabord igen. Nå, hvis vi lige tog de der væk, som bare havde nul værdi, hvor at prøven må være gået galt på en eller anden måde.
Ja, så må jeg jo desværre indse, at du har tippet mere rigtigt, end jeg har. Det kan jeg på en eller anden måde godt undre, når nu jeg vandt den der med supermarked.
Jeg vidste, det ville komme op.
Du har lyttet til Bakteriekultur, en podcastserie i 4 tematiske episoder om vores samliv med mikroberne. Den er produceret af Marie Chimome Deinbol og Cecilie Glerup i samarbejde med Medicinsk Museum. Tilrettelæggelse, manuskript, klip, lyddesign og værtskab, Cecilie og Marie. Musikken er af Andreas Markus. Lydmix og masterering, Nikolaj Dalsgaard. Vi hørte et uddrag af Ida Marie Hedes bog, Bedårende, oplæst af forfatteren selv og bearbejdet af lydkunstneren Eduardo Abrantes. I denne episode medvirkede børnene Elliot, Oscar og Nana, Adam Benkart, Oluf Bobby Petersen, Stine Lindberg, Ida Marie Hede, Lene og Maria. Podcasten udspringer af temaer, diskussioner og indsigter fra forskningsprojektet Microbes on the Mind, og flere af forskerne medvirker. Alle holdninger, der kommer til udtryk, er deltagernes egne. Vi værter er inspirerede af forskningen, men står selv på mål for vores ytringer. Tak til forskningsgruppen og øvrige medarbejdere på Medicinsk Museum, som har hjulpet med tilblivelsen. Podcasten er finansieret af dels en Velux-bevilling til forskningsprojektet Microbes on the Mind, dels Novo Nordisk Fondens Center for Basic Metabolic Research. Den hører hjemme på Medicinsk Museum under Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det hele er på Københavns Universitet.